Aici Transworld Radio România. Ne puteți asculta în fiecare seară de la ora 21 și 45 de minute pe unde medii frecvența 1548 kHz. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut că descurajării ce cuprinsese poporul în fața celui de-al doilea templu a primit un răspuns minunat. Întăriți-vă în Domnul, îi îndeamnă profetul. Am spus că acesta nu este un îndemn de complezență sau doar o vorbă pioasă. Dumnezeu ne poate întări așa cum nimeni și nimic nu o poate face. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 12, versetul 9, găsim cuvintele pe care însuși Domnul le spune lui Pavel. Puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Tocmai de aceea Pavel știa atât de bine felul în care lucrează Dumnezeu în această lume. El spune la un moment dat, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Nu ați văzut că, de multe ori, nu ai sentimentul prezenței divine în catedrale impunătoare, frumos decorate, adevărate opere de artă, așa cum îl ai în clădiri micuțe, simplu decorate, dar unde pulsează viața, viața care este a celor ce trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Îmi aduc aminte de o impresionantă catedrală pe care am vizitat-o în Londra. Mărimea, elementele arhitectonice, ornamentele, totul era impresionant. Am fost impresionat. Dar nu pot să spun că am avut parte și de un alt sentiment. Tot în Anglia însă am fost într-o biserică despre care se spunea că a fost prima biserică creștină construită în Anglia. Era foarte simplu decorată și semăna mai mult cu o fortăreață decât cu o biserică. Totuși acolo am avut parte de un sentiment minunat al prezenței lui Dumnezeu și aceasta datorită unor persoane care veniseră acolo nu în vizită la un muzeu sau o operă de artă, ci să se întâlnească cu Dumnezeu. În aceeași notă mă gândesc la micile și simplele biserici din satele țării noastre, acele minunate oaze de liniște și locuri de întâlnire cu Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu este interesat de mărimea, ornamentele și arta din clădirile în care ne întâlnim, ci de inima noastră. În ascultarea noastră este El interesat, în închinarea noastră. Acestea îl interesează pe Dumnezeu. Dragi ascultători, și noi trebuie să ne întărim în Domnul. Lucrul acesta este repetat în câteva rânduri în cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, scriindu-i mai tânărului Timotei, îl sfătuiește. Tu, deci, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Este primul verset al capitolului 2 din cea de-a doua epistolă către Timotei. În această a doua epistolă, cunoscută ca fiind cântecul de lebăd al apostolului, el îi spune cel pe care îl considera fiul lui în credință. De acum ești copilul lui Dumnezeu, fii tare! Poate că cineva va spune, sunt de acord că e o încurajare minunată, dar cred că nu știți cu ce mă confrunt eu. Ceea ce fac eu este atât de lipsit de importanță, iar grupul cu care mă întâlnesc atât de mic, încât nici nu cred că contează prea mult ceea ce facem și spunem noi. Dragul meu prieten, dacă aceasta este ceea ce crezi, vreau să știi că aceste gânduri îi sunt cu totul străine Domnului nostru. Ele s-a mai degrabă gândul ce vin de la diavol. De aceea nu le ascultă. Dumnezeu este cel care măsoară slujirea fiecăruia și El este acela care va spune cât de important a fost slujirea unuia sau altuia. Nu uitați că Dumnezeu are o altă unitate de apreciere a lucrării fiecăruia, nu asemenea aror noastre. Sunt multe grămezi de paie care par impresionante, dar într-o bună zi ele vor fi încercate prin foc și atunci se va vedea ce trece și ce rămâne în picioare. Să vă mai spun ceva. Și eu mă tem uneori că ceea ce clădesc nu este altceva decât un edificiu de paie. Se poate să fie și câte un pic de aur pe aici, pe acolo. Dar ați încercat să căutați vreodată un ac într-un car cu fân? Cum să găsești așa ceva când seamănă atât de bine între ele? Dragii mei, calitatea și materialul din care construim trebuie să ne intereseze și nu mărimea și strălucirea edificiului. Dumnezeu ni se adresează așadar și ne spune: vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Desigur, sunt cuvintele lui Pavel din prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetul 13. Cuvinte adresate de marele apostol unui grup de bebeluși în credință. El îi îndemna să coboare din cărucior, să meargă pe picioare, să crească, să se maturizeze. Însă Pavel n-a rezolvat toate problemele celor din Corint. De aceea le scrie și o a doua scrisoare în care le spune: căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Am fost privilegiat să intru în slujire într-o biserică ce a avut slujitori deosebiți de-a lungul anilor, mari predicatori cuvântului lui Dumnezeu. Îmi amintesc că de multe ori urcam la amvon și îmi dădeam seama cât de neadecvat eram pentru acea slujbă. Îmi ridicam ochii către Dumnezeu și mă rugam: Doamne, eu nu sunt vrednic să stau aici și să vorbesc altora. Nu sunt vrednic nici să stau în acest loc unde mari oameni ai Tăi s-au ridicat în numele Tău. Doamne, dacă Tu vrei să se întâmple ceva semnificativ în acest loc, Te rog să intervii Tu, pentru că altfel nimic nu se va întâmpla. Am avut astfel parte de multe experiențe care au probat ceea ce spunea Pavel: puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 10, versetele 5 și 6, Pavel spune: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Cu alte cuvinte, dragul meu ascultător, asigură-te că ești în ascultare de Dumnezeu. Nu contează cât de mică sau mare este slujirea ta, contează credincioșia cu care este făcută. Trebuie să ne aducem aminte: întăriți-vă. Dumnezeu a spus Israelului: sigur, templul acesta nu este atât de impresionant precum a fost primul. Știu asta, dar întăriți-vă. Aceasta este provocarea pe care v-o fac. De trei ori le spune Dumnezeu: întăriți-vă. Trebuie luat în serios, nu-i așa? Cel de-al doilea cuvânt al provocării este: lucrați. Continuați lucrarea, spune Domnul. Lăsați aprecierea în seama lui Dumnezeu. Când vom ajunge în prezența lui, vom fi poate surprinși să descoperim că au fost oameni mai mari decât Luther sau Billy Graham, chiar dacă nu au fost nici pe departe atât de cunoscuți. Am spus adesea colaboratorilor mei că s-ar putea să fim surprinși când în marea adunare a judecății Dumnezeu va chema cine știe pe ce frate sau soră în credință din biserica noastră și va răsplăti pentru o lucrare deosebită pe care ei au făcut-o. Poate că ne vom uita unii la alții și vom ridica din umeri, pentru că nici măcar n-am știut bine cine erau acei oameni. Dragii mei, Dumnezeu ne spune: întăriți-vă și lucrați. Trebuie să fim credincioși în lucrul pe care Dumnezeu ne-l încredințează. Ei bine, acum urmează minunatele cuvinte de încurajare pe care Dumnezeu le transmite. Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Un fapt pe care trebuie să-l menționăm aici este că Shekinah, slava vizibilă a lui Dumnezeu, părăsise templul lui Solomon cu mult înainte ca acesta să fie distrus. Părerea mea este că acest lucru s-a întâmplat încă de pe vremea împăratului Manase. El a fost conducătorul care a păcătuit atât de mult încât întreaga națiune a fost cufundată în nelegiuire mai mult decât fusese vreodată. dacă presupunerea mea este corectă, aceasta înseamnă că prezența vizibilă a lui Dumnezeu, Shekinah, a părăsit templul cu 125 de ani înainte de distrugerea templului Solomon. De aceea, bătrânii din vremea lui Hagai nu se puteau lăuda că au văzut slava interioară a templului, care era tocmai această prezență a lui Dumnezeu. Ei plângeau, de fapt, gloria exterioară a templului. Nu este nicio îndoială că templul acesta lui Solomon avea o splendoare extraordinară. Mă gândesc mai la faptul că pe locul acelui templu în Ierusalim se află astăzi moscheea lui Omar cu acoperișul ei aurit. Este o frumusețe, mărturisesc cei ce au văzut-o și se poate observa și din fotografiile luate de pe muntele Măslinilor. Dacă această moschee este o prezență atât de impunătoare, cum o fi fost templul lui Solomon? Îmi închipui că a fost măreț. Desigur, ceea ce se construise în timpul lui Zorobabel nici nu putea fi comparat cu construcția lui Solomon. Numai că Dumnezeu nu privea la ceea ce ei vedeau atunci. El privea în viitor la ceea ce va fi odată templul acela. De fapt, cred că Dumnezeu nu s-a uitat într-un fel la templul ridicat de Solomon, altfel la templul din vremea lui Hagai și într-un mod mai special la cel ridicat de Irod. Dumnezeu a privit pur și simplu la templul care avea menirea să-i strângă pe oameni în jurul său. El va intra din nou în templul său. Când Domnul Iisus a venit pe pământ, el n-a intrat în templul lui Irod, el l-a numit casa tatălui meu. El a fost slava care a intrat din nou în templul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de cuvintele lui Ioan? Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Slava aceasta a intrat în acele zile în templul lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu îi încurajează pe acești oameni deznădăjduiți din timpul lui Hagai și le spune, aveți dreptate, nu este cine știe ce de clădire aceasta, dar nu asta e important, eu sunt cu voi. Dragul meu prieten, această promisiune face mai mult decât cea mai impunătoare construcție care ar putea fi vreodată ridicată de mâini omenești. Este ceea ce face diferența între multe din bisericile de astăzi. Unele au arhitectură impunătoare, sunt mari, dar reci și goale. Altele sunt micuțe, simple, dar pline de oameni care caută cu dragoste să se închine lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să dobândim o perspectivă corectă asupra ceea ce este important, asupra ceea ce este real și ceea ce nu este, asupra ceea ce Dumnezeu binecuvântează și ce nu. Dar să mergem mai departe. Versetul 5 al capitolului 2 din Cartea Hagai, unde Dumnezeu spune așa, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. În ciuda faptului că noua construcție nu era una impunătoare, Dumnezeu spune, Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu v-ați dori să auziți aceste cuvinte, dragii mei? Eu unul aș dori eu din toată inima. Pe de altă parte, din acest verset putem observa modul diferit de operare al Duhului Sfânt în Vechiul Testament față de Noul Testament. În zilele acelea, Duhul lui Dumnezeu era în mijlocul oamenilor. În zilele Noului Testament și în zilele noastre, Duhul Sfânt este în inima credincioșilor. Este o diferență, nu-i așa? Putem să ne considerăm privilegiați, dragii mei. Continuăm. Căci așa vorbește Domnul Oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul Oștirilor. Mai înainte de orice, dragi ascultători, trebuie să recunoaștem ceea ce face Dumnezeu aici. El încearcă să întoarcă privirile, mintea și inima celor oameni dinspre ceea ce este local, limitat, înspre viitorul pe care Dumnezeu l-are pregătit pentru poporul său. El vrea ca ei să privească înspre ceea ce se află acolo, în viitor. Dragul meu prieten, este atât de ușor pentru creștinul de azi să dobândească o perspectivă greșită asupra ceea ce înseamnă viața creștină. Ochii ni se opresc asupra ceea ce vedem acum și aici și din pricina aceasta nu mai putem vedea nimic altceva. Așa cum știți, puteți lua cea mai mică monedă și să o puneți în fața ochiului astfel încât să nu mai vedeți soarele din cauza ei. Este oare moneda mai mare decât soarele? Cu siguranță nu. Ei bine, Așa se întâmplă și cu prezentul care ne împiedică să vedem măreția lui Dumnezeu. Nu vă lăsați descurajați de circumstanțele prezente. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Este vorba despre versetul 28, capitolul 8 din Epistola către Romani. Binele acesta este adevărat, este mai îndepărtat, dar este un bine pe care Dumnezeu l-a prevăzut în planul său pentru toți cei ce sunt copii ai săi. Observați ce mai spune Dumnezeu aici în Hagai. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul Oștirilor. Cu alte cuvinte, el se pregătește să judece. O să vedem de altfel, chiar înainte de finalul cărții lui Hagai, că Dumnezeu va vorbi despre necazul cel mare și marea zi a judecății. Judecata aceasta însă nu se referă numai la pedeapsă, ea se referă și la restaurare. Spune Dumnezeu aici că El va umple de slavă casa aceasta. Vedeți, deși a fost vorba despre mai multe case, mă refer aici la cea construită de Solomon, apoi aceasta construită de Zorobabel și cea construită de Irod, în ochii lui Dumnezeu însă nu există decât una. Aceasta este casa în care a intrat Domnul Iisus. El a fost slava întrupată a lui Dumnezeu. Ultimul templu, templul lui Irod, a fost și el distrus în anul 70 după Hristos de armatele romane. De această dată, niciun altul n-a mai fost ridicat pe ruinele vechiului templu. De fapt, zona este astăzi subiect de dispută aprigă între evrei și musulmani care au ridicat pe acel loc moschia lui Omar. Părerea mea este însă că în cele din urmă, acolo se va ridica din nou templul, templul de la care va porni judecata lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, în capitolul 24, versetul 30, citim: Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Acest verset vorbește despre semnul Fiului Omului, care va veni pe norii cerului și apoi imediat vorbește despre slava lui Dumnezeu. Cred că este aceeași slavă Shekina, acea manifestare vizibilă a lui Dumnezeu. Cred că Domnul Iisus va fi această prezență vizibilă atunci când El se va întoarce. Poate că întrebați cum va clătina Dumnezeu lumea aceasta. De fapt, nici nu este greu să ne dăm răspunsuri. Lumea noastră a trecut prin două războaie mondiale și de atunci au fost nenumărate conflicte care ne arată cât de fragilă este lumea în care trăim. Pentru Dumnezeu nu este greu să clatine lumea. Slava acestei case din urmă, spune profetul mai departe, va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul Oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul Oștirilor. Cred că o traducere mai potrivită ar fi: slava din urmă a acestei case va fi mai mare. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu vede toată aceste serie de case ca fiind una singură și El spune că ceea ce se va întâmpla în final cu acest templu va fi mult mai important decât ceea ce s-a întâmplat cu începutul lui. Cu alte cuvinte, templul construit de Solomon nu reprezintă punctul maxim de glorie atins de acest edificiu. Dumnezeu are un plan mult mai măreț. Cred că un alt lucru care ar trebui reținut este următoarea promisiune. În locul acesta voi da pacea, zice Domnul Oștirilor. Dragii mei, această promisiune vine să sfideze toate eforturile făcute de Națiunile Unite și alte organisme politice și militare care încearcă, fără succes, să readucă pacea în această zonă tensionată a lumii. Nu cred că ei vor reuși pentru că nimeni în afară de Dumnezeu nu va putea reda pacea acestei zone. Când Domnul Iisus va reveni pe pământ, picioarele sale vor atinge muntele măslinilor, și când El se va îndrepta spre templu, pacea va umple locul acela. Aceasta pentru că El este Prințul Păcii. El va aduce pacea de care lumea are atâta nevoie. Pacea aceasta, dragi ascultători, include și pacea pe care l-a adus în prima sa descindere pe pământ. Această pace a fost pusă la îndemâna oamenilor, dar nu impusă. Apostolul Pavel spune: Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El a adus pacea, o pace care întrece puterea noastră de înțelegere, numai că noi o putem primi numai prin credința în El. Va veni însă o zi în care Domnul va aduce pacea pentru întregul pământ. Pacea aceea nu va mai fi la latitudinea oamenilor, ci El va face pace pe pământ. Ați reținut probabil ceea ce a spus Hagai mai devreme. Comorile tuturor neamurilor vor veni. Tocmai de aceea spune Dumnezeu, al meu este argintul și al meu este aurul. Ideea este aceea că absența ornamentelor și bogăției din zilele lui Zorobabel va fi compensată de bogăția care va fi adusă la templu când slava Domnului va umple ultimul templu. Iată de ce cred că acest pasaj este un pasaj profetic ce se referă nu doar la zilele lui Hagai, ci și la cele viitoare, acele zile către care ne îndreptăm cu toții. Vedeți cum încurajează Dumnezeu. El spune să nu pună la suflet problemele cu care se confruntau atunci, ci să privească cu încredere către viitor. Un viitor care este în mâinile lui Dumnezeu. O, de-am privi și noi în același mod circumstanțele prin care trecem. Trebuie să privim la ele în lumina eternității, în lumina planului veșnic al lui Dumnezeu. Vă duceți aminte de afirmația lui Pavel? Dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine ne poate sta împotrivă? În acest sens mă gândesc la istoria lui Moise. Desigur, mai sunt și altele, dar în mod special mă gândesc la el. S-a născut în circumstanțe cât se poate de potrivnice. Familia sa era în sclavie, legile țării prevedeau ca orice copil de parte bărbătească să fie omorât. Mă gândesc oare ce se petrecea în inima și mintea mamei sale când a trebuit să-l pună în coș între trestile de pe malul Nilului. Câtă durere! Probabil acolo mișunau crocodilii cu fălcile lor necruțătoare și ea se gândea, de ce nu interveni Dumnezeu? De ce îngăduie astfel de lucruri? O fi văzutea gloria de care îi va face Dumnezeu parte acestui om? De câte ori nu ne confruntăm și noi cu astfel de probleme? Ne uităm la prezent și suntem descurajați. Ei bine, Dumnezeu ne invită nu să ignorăm prezentul, ci să ne uităm la el din perspectiva veșniciei. O să închei cu frumoasele cuvinte ale lui Pavel adresate credincioșilor din Roma, cuvinte ce se găsesc în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 18. Eu o socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Fiți binecuvântați!
Sfânt, vreau mâncare. Sunt eu un frate al lui Hristos, s-a tot un rom, trudit un diamant, născut de jos, când sub păcat și când sub lege, rogam sub două.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Ați ascultat un program produs de Transworld Radio România. Pentru sugestii și comentarii sau pentru a obține o copie a acestui program, vă rugăm să ne scrieți la Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm în fiecare seară de la ora 21:45 pe unde medii frecvența 1548 kHz.